Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І як кожної останньої п'ятниці місяця ми презентуємо новий ефір історичних діалогів. І, знаєте, тема, топ-тема березня, яку можна було б винести в історичні діалоги, я думаю, запитати кожного українця, кожного, без перебільшення, без пафосу, без якихось таких звиклих штампів, але кожен, мені здається, скаже, що топ-темою кожного березня нас лишається Шевченко. І ми спробуємо на Радіо Марія розглянути це не так, як така данність або обов'язок, щоб згадати, щоб якось відсвяткувати зі штампом. Ну, та ми сьогодні спробуємо поглянути на людину, яка вже ось більше 200 років поспіль лишається людиною, пророком, без, знову ж таки, без пафосу. Для нас поговоримо про Шевченка. І сьогодні анонсую так мого співведучого Володимира Іванченка.
Вітаю.
І пана Юрія Макарова, журналіст, телеведучий, документаліст і оглядач часопису «Український тиждень». Вітаю вас.
Доброго здоров'я.
Ми сьогодні будемо говорити про Шевченка, але, ви знаєте, ми про Шевченка нібито знаємо немало. Ми знаємо частково його біографію, можливо, ту біографіку нам подавали, але зрештою, що ми сьогодні можемо нового сказати про Шевченка?
Ну, залежно від того, з якої точки ми стартуємо. Тому що якщо ми стартуємо з шкільної програми і після того вже фактично, ну, ви правильно кажете, да, Шевченко – це даність наша, да, яка нас зустрічає із самого дитинства. І я би наважився сказати, що це такий квазі-релігійний фактор в нашому суспільстві, особливо для тих людей, які, ну, безпосередньо з релігією не мають щоденного стосунку, які є, ну, теоретично, там, християнами або мусульманами, можливо, або юдеями, але не аж так уже практикуючими. Тобто для них це портрет десь там в кутку під рушником, якийсь такий ідентифікатор. І кілька рядків, знову ж таки, які ми знаємо зі шкільної програми. І дуже рідко трапляється так, що коли ти починаєш говорити про Шевченка, що людина, як, для якої він безумовно так чи так залишається, так, я з вами там тотально згоден постаттю номер один культурною, ідентифікатором, щоб людина володіла якимось корпусом шевченкових текстів, або уявляла його образотворчу спадщину, або знала якісь деталі його біографії. Так само, як, перепрошую, як вірні не завжди зазирають у святе письмо, залишаючись тим не менше переконаними, що вони такі є вірними. Ну, така от така особливість.
Ви знаєте, пане Юрію, ви сьогодні сказали про цей портрет, який є в кожній школі, в кожному класі, в кожній якійсь установі, якщо це установа якась державна. Але от ви кажете, портрет під рушником, мені часом здається, що ми повісили портрет Шевченка під рушником, який вже запилився пилом. Та? Тобто, давайте спробуємо сьогодні зняти.
Дуже просто. Значить, вам доведеться,
витріпати.
Оскільки я думав, що коли ми от за лаштунками перед тим, як вімкнули мікрофони, якраз говорили про той серіал, який, до якого я мав стосунок зняти 14 років тому на каналі 1+1, він є в Ютубі, називається «Мій Шевченко». І я думав, що я для себе цю тему, в принципі, закрив. Аж раптом виявилося, що воно, тим не менше, воно пре, і передусім, перепрошую за такий стилістичний шар, воно пре зсередини, я нічого з тим не можу зробити, і воно вилилося, зрештою, в серію статей, які от там частина вже опублікована, частина ще, і лекції, які я час від часу теж, я ходжу, читаю, і я себе маю смикати, щоб це не перетворилося на якусь таку шарманку. Знаєте, коли ти просто натискаєш кнопочку, і далі воно вже автоматично відтворюється. Але Питання в тому, що ми, люди 21-го століття, безумовно, ніяк не можемо включити Шевченка в свій, в контекст свого модерного, чи хтось каже, постмодерного життя. Вони випадають, вони не, абсолютно не співпадають по більшості категорій, передусім по категоріях естетичних. Я вас прошу, ви мене зупиняєте, тому що я можу тут, ну, принаймні, як мінімум годину говорити.
Ефір перевести на лекцію.
Так. В чому проблема? Шевченка, от коли його, коли він так вибухнув, коли він став символом, його автоматично внаслідок, якщо хочете, просто соціодемографічних особливостей тодішньої України, його включили в цей архаїчний сільський контекст, не читаючи, не зчитуючи з його всі його європейські конотації. А він був, безумовно, по-перше, просто за масштабом свого дарування, він був постаттю не локальною, а міжнародною, і ми це знаємо просто от якимось таким відбитим світлом. Але крім того, він належав цілком у тому європейському сучасному йому мистецтву. Це була епоха романтизму, він абсолютно типовий романтик, і коли ми беремо там німецьку чи французьку, чи, припустимо, іспанську культуру, ми бачимо настільки прозорі паралелі, навіть, можливо, менше російську культуру, тому що в Росії романтизм, він якось так, він хоча Гоголь романтик. З іншого боку. І так само, ну, міжнародного, світового значення романтик. І коли ми починаємо Шевченка співставляти з синхронними йому авторами, от у мене є просто улюблений мій приклад. Знову ж таки, переривайте, коли ви відчуєте, що я щось там заговорився. З чого починається Кобзар? Взагалі, це перший друкований твір Тараса Григоровича, який був написаний, коли йому було, який був опублікований, коли йому було 23 роки, коли він його написав. От, це причина. Який починається? Реве та стогне Дніпер широкий. І для більшості, я просто це стверджую, для більшості наших співвітчизників ось цими рядками
він
і закінчується. А далі починається історія. Там же ж на берег Дніпра виходить русалка. Русалка, яка, тобто це дівчина, в якої, значить, поїхав її коханий, вона поїхала, перепрошую, дахом переводячи, перекладаючи це на сучасну термінологію, і вона зустрічає русалок. Русалка – це образ європейського романтизму, який витягнули з європейського, передусім з німецького фольклору, німецькі романтики. Це Брентано, брати Грім, особливо Брентано, який частково опублікував німецький фольклор, а частково вигадав німецький фольклор. Ну, це історії європейської культури, вони значною мірою штучні, і це важливо пам'ятати, вони витворені, вони здаються нібито народними, але насправді це продукт творчості якоїсь конкретної людини. І це треба пам'ятати, коли ми будемо повертатися до Шевченка. І ось русалка, скажімо, у німецьких романтиків після Брентано. Гайне. Є така пісня, точніше вірш у нього в жанрі типу балади, ніби пісні. Да? Лорелай, Лорелея. Де йдеться так само про русалку, яка на березі річки, тільки це річка Рейн, вона співає своїх пісень і, значить, заманює тих, ну, не моряків, а як річників, щоб вони розбилися об скалу. Цей мотив, він існує в російській культурі, він існує.
Але ж він існує і в більш древніх міфах, якщо пригадати міфи навіть давньої Елади, там є подібні подібні образи. Тобто це, знаєте, це такий певний образ міфічної жінки, і певної трагедії, і певних нерозділених почуттів. Це образ, який повторюється в історії час від часу.
Чекайте, тут йдеться про типологічну схожість. Принципову типологічну схожість. От європейці працювали з цим образом, і вони його створили саме, от вони його, так мовити, ну, припустимо, огранили. Саме таким, в такий спосіб. У Лермонтова русалка плила по ріці голубої, зоряємо повною луною. І далі входить в цю історію Шевченко зі своєю причиною. І ми бачимо, це 23 роки хлопцеві, це перший твір, і ми бачимо такий, таку майстерність, такий креатив, він настільки ускладнює, перетворює всю цю історію, починаючи від просто техніки поетичного письма, віршування, як це зроблено, як там міняються ритми, як там міняється віршовий розмір. І закінчуючи в цілому ту додану вартість, яку це... я не знаю, щоб хтось аж так.
Пане Юрій,
так
як
уже...
це так склалося? От у вас є якась своя теорія, як могло й так відбутися? Щось хлопчина з України, який, звичайно, він служив в панів, він виїздив, він бачив трохи світу, але зрештою, я не думаю, що він мав змогу читати німецьких класиків і робити якісь паралелі.
Ова, ми недооцінюємо. По-перше, він, насправді, він був спадкоємцем тієї от української традиції, яка існувала радше в цьому, там, задля краткості, скажімо, українське барокко, да? Яке існувало в усній традиції, тому що вся письмова традиція, вона значною мірою, це була церковна література. Світська традиція була, ну, фактично, вона просто померла з своїм ходом через те, що всі українські еліти перейшли в російську культуру. А от письмова традиція, особливо церковна традиція, те, на чому, це та форма, в якій тоді існувала культура. Вона була витіснена, ми знаємо, як палили книжки, як заміняли Біблію на синодальне іздання, і це було в усній традиції, але вони тим не менше жило. Крім того, перепрошую, він же ж ким мрів бути богомазом? Тобто він виховувався на іконах, а ікони тодішні – це українське барокко. Нікуди, ну, просто тут навіть нема чого доводити. Це перше. А друге – Петербург, коли він потрапляє в це коло освічених людей. І він починає читати. І він починає читати з тим завзяттям, якого, можливо, від дитини з освічених верств, можливо...
Ну, мав голод певний.
З тією мотивацією, якої у більш освічених дітей чи там підлітків не було і не могло бути. І, крім того, до Петербурга ще було Вільно, про яке ми просто геть... майже нічого. Ну, ми знаємо, що він відвідував там уроки малюнка, але чим він ще займався, вочевидь, він читав. І збереглися вже списки тієї літератури, яку він читав у Петербурзі ще до академії, ще до вступу до академії. І там списки на кілька сторінок просто назв тієї. Тобто він фактично у стиснені терміни оволодів всією на той момент наявною літературою, яка була принаймні в перекладі російською мовою. А крім того, це я цікавився, а що, ну, людина, яка не знала на той момент європейських мов, вона була ніби відрізана, тому що вся аристократія, вона фактично у неї була французька друга, в когось і просто перша. Чи знав він французьку мову? Я кілька разів питав, ну, фахових шевчотмознавців, не таких аматорів, як я, і один мені каже: «Привіт». Він же ж вчився в академії, вчився. Він там закінчував там курс з, як відмінник, там другим номером із занесенням на дошку, закінчував. У них французька мова була. Тобто він тримався в контексті тодішньої синхронної йому світової культури, особливо в усякому разі літератури, як мінімум. Крім того, ще одна історія, що стосується його образотворчого мистецтва. Виявляється, це мій товариш, він взагалі-то філософ за фахом, Юрій Джулай в Києво-Могилянській академії. Там взагалі-то є два Джулаї, так от той, який філософ, який водночас займається Гоголем, він просто підняв журнали тих часів, які виходили в Петербурзі, де вони весь час друкували, передруковували у вигляді гравюр живопис європейський, зокрема, і англійський, там, Хогарта, вони, там, я не переконаний, що там, скажімо, от французів вони вже друкували, але англійських художників тогочасних вони друкували. Тобто він не був в безповітряному просторі, він був включений в усі ці, крім того, перепрошую, коло спілкування. Так що він був європейцем, і це навіть не треба доводити ніяк. Воно просто так було. Він приїхав, той факт, що він приїхав через Вільно до Петербурга, тобто він приїхав з Європи в імперську столицю, в якомусь сенсі він уже був європейцем, а далі просто він, ну, його темперамент природний, оця жадуба до знань і це креативне начало, воно з нього так само перло, нікуди не дінеться. Тому що, і тому він став, власне, тим, ким він є. І коли ми беремо якісь Шевченкові канонічні тексти, це знову ж таки треба бути шевченкознавцем, а не журналістом-аматором. Але коли ми беремо, там, припустімо, ну, не знаю, тих же гайдамаків, збірку три, все, що ми беремо, ми можемо так чи так знайти якісь, якщо не аналогії, то якісь паралелі в тогочасній європейській літературі, принаймні у французькій і німецький. І це я можу, от я цим, власне, пишаюся. Я особисто цим пишаюся. Я вважаю, що це відкриття, хоча, звісно, що це може для фахівця бути смішним.
Ось цей образ Шевченка, молодого хлопця, талановитого хлопця, романтика, представника такої течії, як романтизм, який діяв, творив в контексті європейської культури в зовсім такому молодому, щоб не сказати, юному віці. Ось цей образ особисто в мене дуже сильно дисонує, ви знаєте, з цим портретом, який є в шкільному підручнику. Такий сивий-сивий дідусь в шапці, схилений, при тому, що навіть коли навчався в школі, звертав увагу на те, що людина прожила 47 років, так. А на портреті ми бачимо сивого дідуся на око десь далеко-далеко за 70 років.
Зараз скажу.
Ось звідки виник цей образ сивого дідуся в смужковій шапці, в представника такої яскравої селянської культури.
Зараз скажу. Тому що знову ж таки романтизм, тільки я хочу закінчити про щодо Європи. Коли ми читаємо заповіт, то весь час треба пам'ятати, що була синхронна література французька, німецька, зокрема. Я про англійську нічого не знаю. Але просто через те, що я колись закінчував французьку філологію, то мені просто вдарило, не могло не вдарити. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. От. Перепрошую, закінчення першого куплету Марсельєзи французької. «Qu'un sang impur abreuve nos sillons», «Хай нечиста кров напоїть наші лани». Це абсолютна паралель. Ну, просто такого випадково не буває. Якщо ми розуміємо, що він знав французьку, що вони співали революційну, на той момент революційних таких бунтівних пісень у колі аристократів, то вони не могли не співати Марсельєзу. І це відгук на Марсельєзу. Ми хочемо відчувати, що це в світовому процесі, чи нам подобається, ні, хай це буде десь там за тином, от він буде в шап. Далі, романтики. Романтики – це перші люди, які підняли категорію народу після Великої Романтизм був реакцією на Велику Французьку революцію, зрозуміло. І для романтиків народ як поняття перше став цінністю, до того ніколи нікому не спадало на думку от дослухатися до народу. Народ став певним культом для всієї романтичної культури, і всі романтики так чи так гралися в народ. Хтось в свій, хтось не в свій. Байрон грався у грецький народ. Ми пам'ятаємо ці портрети Байрона у грецькому народному вбранні. А хтось грався, скажімо, в німецький народ. І от все це покоління ранніх німецьких романтиків – це класичне ходіння в народ. І сам факт появи німецької літератури – це так само ходіння в народ. Я хочу нагадати, що коли Гьоте написав свою першу віршовану драму «Гьотс фон Берліхінген», і він її присвятив імператору Фрідріху. Вона була написана німецькою мовою. Якось її там Фрідріху передали, і Фрідріх, імператор Священної Римської, з таким презирством каже, що наше це цією мужицькою мовою, ну можна німецькою мужицькою мовою висловлювати високі думки. Це не можна, пиши французькою. І от романтики, вони гралися в... А Шевченкові не треба було гратися, він сам був представником цього народу. Але так, як романтики, кожен романтик працював, крім усього іншого, над своїм особистим образом. Це перша естетика, принаймні в європейській традиції, коли автор стає, сама постать автора, в тому числі і його портрети, стають конгеніальними його корпусу там текстів чи образотворчого доробку або що. І Шевченко так само працює над своїм образом. І він, можливо, це знову ж таки моя здогадка, якщо ви, от шкода, що у нас не телевізор, а радіо, ми можемо згадати перше видання «Кобзаря». Ну, я зараз просто так можу зараніть це зернятко цікавості. Значить, кому цікаво, лізуть в Гугл, шукають перше видання «Кобзаря». Там навіть не обкладинка, а форзац, на якому гравюра Штернберга з товариша Тараса Григоровича з Кобзарем, власне. І скажіть, що це не портрет Тараса Григоровича. Тільки коли цей малюнок був зроблений, Тарасові, він, по-перше, був з усім волоссям, от йому взагалі там було, скільки там, відповідно, там 24-25 років. Ага. І є підозра велика, що Тарас Григорович просто під цей уже готовий образ себе почав ліпити. Інша річ, що йому для цього не треба було когось себе корчити. Це була абсолютно природна, так мовити, його поведінка. Він просто знайшов форму. І ця форма, коли ви дивитеся на фотографії його 60-го, скажімо, року, коли він в колі друзів, ця от знаменита фотографія, там, де всі у фраках, фрак – це, ну, як зараз, там, костюм з, або навіть не костюм, а джинси, ну, так всі ходили. Там, не ходили в іншому вбранні, окрім фраку.
Ну, еліта.
Ну, звісно. Ну, звісно, а вже ж. А тих, хто ходили в мужицькому вбранні, їх просто нікуди не пускали. А навіть в парк не пускали в мужицькому вбранні в Петербурзі. І Тарас Григорович так само у фраку, в кроватці, і в дуже елегантних, це видно по фотографії, в дуже елегантних чоботях, але поверх фраку кожух і шапка. Це образ, це костюм, так би мовити, на, ну, назовні, як частина його іміджу, як би сьогодні казав.
Трохи спрощуючи, може, це можна назвати сценічним образом?
Правильно, пане Володимире, це так воно і є, це його сценічний образ. Інша річ, що він був в цьому образі органічним, але це не означає, що це, ну, далі, його починають малювати. Коли, особливо відразу після смерті, я дивився, от наскільки це можливо продивитися, знову ж таки, для дилетанта. Те, що є у відкритому доступі, ті портрети вже посмертні, коли його починають вдягати у вишиванку, ну, він не носив вишиванку. Ну, просто тому, що її не було де носити. Розумієте? В тому колі, в якому він спілкувався, ну, не носили вишиванку. Його вдягають вже у вишиванку, у шаровари, і є там знаменита картина Трутовського, з якої потім була безліч репродукцій, спрощених якихось там гравюр, малюнків, от, де він уже ось в цьому канонічному вигляді. Значить, в чоботях, але не аристократичних цих модних чоботях, а таких, знаєте, таких селянських, мужицьких, та, мужицьких в кожусі, та, угу, поверх вишиванки, з бандурою. Ну, я не знаю, ну, він, звісно, що... Ну,
образ як співця, як людини, яка передає історію через образи...
Правильно. В принципі, і це в принципі прав. Але далі, епоха минула, а образ співця, значить, не просто з народу, а такого от, знаєте, як Валамова ослиця. На, от,
з низів.
Да, який, ну, ніби він, ну, ніби він такий темний, але він дуже талановитий, тому він заговорив, але взагалі-то він, ну, що, ну, щось, ну, це, розумієте, це принизливо, в принципі, і для Шевченка, і для нас. Тому що якщо ми будемо наслідувати цю традицію сприйняття його як такого, знаєте, темного, неосвіченого, але генія, але темного, але неосвіченого, то це буде означати, що кожен українець, який, ну, себе ідентифікує з Шевченком, так чи так, забирає і часточку цієї от, ну, недоосвіченості. А він був абсолютно блискучим. І...
Пане Юрій, дозвольте запитаю вас. Все-таки цей образ, який зараз так закоренився, так, в свідомості, це був наслідок, як ви сказали, цієї романтичної інтерпретації, чи це була свідома така маргіналізація Шевченка радянською добою? Тому що в радянську добу дозволялася форма без духовності, да, без наповнення. Тобто нам дозволили говорити про Шевченка, мати ці портретики Шевченка скрізь в школах, ну, навіть, да, ну, я маю на увазі, нам дозволили образ той, щоб показати, знову ж таки, українську культуру як частину чогось великоросського, як, знову ж таки, культура на маргінесах. Та? Тобто все ж таки це наслідок ось такої інтерпретації романтичної доби, чи те, що радянська маргіналізація взагалі української культури?
Я, ну, по-перше, не треба забувати про маргіналізацію до радянської. Це була імперська політика, все, що не вкладається в великоруську культуру, це все щось таке периферійне, фольклорне. От фольклором ти можеш займатися. І в цьому сенсі просто от СРСР підхопив цю вже готову практику, це вже готове ставлення. Але треба розуміти і ті люди, які продовжували відчувати себе українцями, які, можливо, якоюсь мірою штучно поверталися до свого коріння з зусиллям волі, Вони не від тата з мамою це сприйняли, а вони вже були там частиною освіченого класу, але вони, у них щось, значить, там їх кликало там до коріння. Вони все одно, от остільки, оскільки вони були українцями, вони намагалися якось відокремитися, герметизуватися. І це, і їм не можна за це дорікати. Бо це була стратегія, яка врешті-решт себе виправдала. Якимось чином от зберегти цю резервацію, інакше б їх просто не було, якби вони не намагалися залишитися в цій резервації. І радянських після розстріляного відродження всіх представників радянської культури, а серед них були і після того, як всіх постріляли, значить, це покоління 20-30-х років, там же залишилися окремі люди, і серед них були блискучі європейські освічені люди. Вони, тим не менше, намагалися оцей свій городик, принаймні прилюдно, зберігати. І не вилазити, не демонструвати спеціально, що ми такі, як і решта народів світу, з культурною традицією, зі своїм власним обличчям, зі своєю історією, зі своїм корпусом митців, з якими ми себе ототожнюємо. Так що аж так уже, їх лаяти не варто. Це було виживання. І, можливо, якоюсь мірою добровільне виживання, якоюсь мірою. Але тепер, коли, принаймні тут, всередині країни, попри все, що робиться, попри цей спотворений ринок, попри цю структуру медій, попри культурну політику, дуже вельми недосконалу, попри інерцію русифікації, все одно, як би так сказати, ми маємо бути вдячними тим, хто доніс до нас цю українськість, і тепер це наша вже справа її розвивати. Ми вже відкриті світові, є вже там лоукости, ти можеш там буквально за кількадесят доларів там з'їздити, злетати куди завгодно в Європу, ти можеш навчатися де завгодно в університеті, ти можеш читати синхронно, ти можеш слухати синхронно, ти можеш дивитися врешті-решт фільми і вистави, які даються в світі більш-менш синхронно. Ти можеш вивчати мови, це вже не... І тепер вже просто треба цю провінцію долати в собі.
Ми згадали радянський період, і спадає на думку дуже цікава і дивна, як на мене, обставина. Все 20 століття, маю на увазі радянський період, Шевченка намагались зробити ледь не символом соціалістичним. Всюди його пам'ятники, портрети, радянська влада намагалася використовувати його ледь не як знамено для України.
В той же час.
Той же Шевченко постійно згадується в підпільних виданнях ОУН. Українська діаспора в світі, яка бореться за вільну Україну, так само використовує його як прапор, як символ. Тобто одночасно Шевченка бачили і соціаліста, і націоналіста. Одночасно, хоча це є дуже дивно. От насправді, ви як людина, яка цікавиться Шевченком, які погляди політичні були в Шевченка і чи були вони у нього взагалі?
Він був членом Кирило-Мефодіївського братства, просто треба дивитися. І дослідники, знову ж таки, фахові дослідники стверджують, що він у своїх поглядах був, йшов далі братчиків. Тобто він був радикальнішим. Це зі спогадів вже там відбите якесь світло, це не прямі тексти, але тим не менше достовірні свідчення. Вочевидь, що він, розумієте, тоді вже ліва ідея цього соціалізму, того соціалізму зразка, можливо, Ну, тут можна згадати і російських анархістів, там, Бакуніна, Кропоткіна. Він радше, вочевидь, ну, я собі дозволю так, в сучасній термінології, він радше був анархосиндикалістом, якщо це перекладати на сучасну. Тому що він вірив у самоврядування, у можливість, здатність українців домовлятися між собою. Він пам'ятав, як пам'ятали тоді ще всі українці, традиції демократії, принаймні часів Великого князівства Литовського, особливо міської демократії. І все це, як, чи треба це перекладати на сучасну, на сучасні матриці? Ні, він був все ж таки людиною свого часу. Але те, що він був, як писали в СРСР, революціонер-демократ, ну так, він був революціонером-демократом. Тільки не в тому сенсі, який після того на це поняття, так мовити, навісили тінь практики комуністів-більшовиків. Він був демократом.
Шановне товариство, ви знаєте, ми так захопилися. Нагадаю нашим слухачам, що тривають історичні діалоги, спілкуємося з Юрієм Макаровим, ведемо розмову разом із Володією Іванченком. І ми говоримо про Шевченка, знімаючи портрет зі стіни, тріпаючи цей пил і, зрештою, дивлячись той образ, який є. Ось ми так сьогодні цю розмову в дуже цікавому розрізі. Нас лишається, насправді, часу зовсім обмаль. Нас лишається 10 хвилин до кінця ефіру. Всього
то це гігантський час.
Але дуже багато питань ще є. Я так бачу, у мене є перед очима питальник Володі. Ми взагалі йдемо не по питальнику Володі, ми йдемо як...
Ну, я перепрошую, я вас попередив, що мене треба вимикати, тому що я ж кажу, натиснете кнопочку, я буду говорити, тому що для мене це така очевидність абсолютно, і я весь час намагаюся випробувати цю концепцію там, на міцність, де я, може, схибив, де я, може, трохи перебільшив, де я, може, щось там натягнув. Ну, я не бачу. Ну, перепрошую. Ну.
Я запитаю, все-таки дам преференцію Володі, тому що він жив цією темою місяць. Тож, Володю, які б ти хотів два останні питання в кінці цього ефіру, щоб вони прозвучали, відповідь на
них? Власне, найперше, хотів би почути відповідь на таке питання. Ось, якщо ми намагаємось подолати міфи, подолати стереотипи, то одним з таких стереотипів, якщо казати з точки зору саме історичної, є ось цей образ закріпаченої, саме закріпаченої України. Справа в тому, що на відміну від Росії 19 століття, саме російських етнічних земель, українське селянство, воно не було повністю закріпачено. За даними архівних джерел документальних, історичних, власне, кріпаками на території і Правобережної, і Лівобережної України в часи Шевченка було менше 40% селян, на відміну від Росії. В той же час, ось це 19 століття і найбільша доба Шевченка, в нас формується образ ось такої повністю закріпаченої країни, країни невільників, рабів, залежних селян, при тому, що навіть серед цих 40% кріпаків були різні форми залежності, і найтяжча така форма залежності, вона була так звана дворові селяни, вона була ще в меншій кількості людей.
Ну, знаєте, якщо самі селяни складали там 90 плюс-мінус 90% всього населення, то 40% від 90% це ж багато чи мало.
Це
да? Ну, гаразд, арифметична меншість, але сама наявність неволі як такої, да? Для народу, ну, ще не можемо сказати нації, чи вже не можемо, ну, так чи так, і тим більше, що поняття там нації взагалі з'явилося в 19 столітті, народу, для якого воля була, свобода була однією з найбільших цінностей, не безпека, як стало от тепер уже на кінець 20-го, початок 21-го століття, а саме свобода була однією з найбільших цінностей для українців. Так, це травма. Крім того, є ще інші форми за ну, поневолення, окрім безпосередньо от кріпацького стану, да? Ідеологічна несвобода, цензура, поліцейські порядки, фактично порядки, фактично сваволя. Так що в цьому сенсі для українців це була безумовно травма і найперша. Крім того, не забуваємо, що яка різниця, ну це вже, так мовити, з вашого боку аргументація. Яка різниця між російськими і українськими селянами? Вони, українські селяни, наскільки я знаю, завжди були цими, як це називається, єдинолічниками. Тобто вони ніколи не входили до общини російської. Вони були з індивідуальними господарями і, відповідно, індивідуальними особистостями. В цьому є різниця. Тут без, навіть нема про що сперечатися.
Але водночас на продовження ось цих тез, які прозвучали. 19 століття, середня, його друга половина – це час формування політичних націй в Європі. І в цей період політичні нації сформуються все-таки, можете мене виправити, це, мабуть, така суб'єктивна думка, але все-таки вона є. В середовищі культури міської, в середовищі буржуазії формуються політичні нації Європи. В той же час...
Та тут нема з чим сперечатися.
В той же час українська політична нація, навіть її паростки і спроби формування, вона з самого цього початку періоду 19 століття, вона базується на образі селянської закріпаченої невільної країни і орієнтована на селянина. Вона не орієнтована на місто, не орієнтована на буржуазію. І чи не було це причиною, на ваш погляд, того, що вже в столітті наступному, 20-му, українська політична нація так тяжко формувалася, і незалежність, на відміну від інших політичних націй в Україні, дуже-дуже довго здобути не вдавалося.
А тут так само нема про що сперечатися. Так, були еліти українські. Ні, тут просто от, ну, це істина, яку навіть не треба додатково доводити. Так воно було. Інша річ, що українські еліти, вони все ж таки, навіть з російщини, тому ж, а як не бути з російщиним, якщо своєю мовою не можна користуватися, вся культура іде через російську мову, ти воленс-ноленс, ти переходиш на російську мову для того, щоб просто читати, як мінімум. І Шевченко перейшов частково на російську мову, що ми ж це знаємо. Так що, але українські еліти, які залишилися в Україні, вони все ж таки залишали принаймні якийсь сентимент ось цієї українськості і, відповідно, якийсь натяк на можливу, якщо не існування у власній державі, то як мінімум на якусь автономію в складі імперії. А поза тим, були в містах. Міста ж були не лише там Київ, Полтава, Харків, були і менші міста, де зберігалася, власне, і традиція, безперервна ця традиція, хай вона не була офіційною. Так вона була провінційною, так вона була, скажімо там, не університетською. Але ж знову-таки не варто забувати, що ідея повернення до українського проєкту як свідомого проєкту, вона зародилася де? У Харківському університеті. Ну, це я посилаюся на мого товариша Кирила Галушка, який краще цю тему досвідчував, але є корпус текстів, який так само це доводить. Що стосується політичної нації, то сама по собі концепція політичної нації, ну, за тих, скільки, ну, умовно, там, 100, 50, 200 років, відколи вона з'явилася, вона так само зазнала еволюції. Сьогоднішнє поняття політичної нації, воно ніяк не збігається з уявленням романтиків часів весни народів у Європі. Це трохи різні речі. Так що і ми еволюціонували разом з усім світом, і ми дорослішали разом з усім світом. І вочевидь, що сьогоднішній українець, якщо він вважає себе українцем, то він несе в собі частину своєї там етнічної ідентичності, а частину оцієї от спільного українського проєкту, до якого входять в тому числі і росіяни, в тому числі і кримські татари, в тому числі, там, не знаю, євреї, поляки, хто у нас там ще залишився, ну, з тих, кого можна от ви окремити. Так що в цьому сенсі давайте будемо синхронні своєму часові. Але Шевченко на той, на момент свого існування, він був синхронний своєму часові і ще і зазирав далеко-далеко наперед.
Ви знаєте, часу в нас уже зовсім-зовсім бракує. І на кінець я би попросила вас, пане Юрію, так кількома словами окреслити. Тож, який Шевченко є для вас от конкретно? Який образ це? Який, слідкуючи за його, ну, копаючись, заглиблюючись в його біографію, в його тексти навіть, та який Шевченко для вас, яким ви його бачите і вашими очима, хай побачать його наші слухачі. І в кінці попрошу цитату вашого улюбленого моменту, напевно, або вірша, або цитату його, можливо, прозового твору.
Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснуло серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, нема ніякої. Коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. Це такий відчайдушний абсолютно, надзвичайно такий, ну, не просто сміливий, а суперсміливий діалог з Богом, коли людина хоче відбутися ціною, можливо, своєї якоїсь благополучної особистої долі, він він про себе розумів. Ну, розумів він і свою місію, і свою функцію, і міру своєї обдарованості, а він, для мене, він креативний. Говорячи, знову ж таки, сучасною мовою, позитивний, надзвичайно вразливий, дуже щирий, до щему щирий і вразливий, і надзвичайно потужний, і надзвичайно сучасний. Тобто Шевченко для мене, передусім, це прорив у 20-те століття, 100%. Це, і саме в цьому сенсі він пророк, розумієте? Тому що він відчував якісь от ці матерії в музику сфер, яка ще до більшості його сучасників вони її не дочули, а він дочув.
Отже, це були історичні діалоги, і говорили сьогодні із Юрієм Макаровим про образ Шевченка. Дякую вам.